Bai, titulua gustatzen zait azken puntua jartzen detenin berriro pentsatzea, baina egia da hasieran beti jartzen detela eta oraingoz da abadiaren sekretua. Leikena da horrela amaitza, ze bueno, orokor xamarra da eta dia protagonista nagusiak bi anai dia. Oraingoz, igual azken egunean aldatzen dut zerbait. Bi anaia 6 eta 12 urte ingurukoak eta umore, niko espero noena baino umore gehiago ari zait sortzen. Mutiko txikia, 6 urtekoa juten zaio besteari, esaten dio ama, zerbait aitortu behar dizut, baina igual ezin dut, ze sekretua da. Ta, amonak aitortu dio zerbait gertatzen dela abadia ere muan, eta jun behar dula salbatzea. Ta, anaia txikiak ez du ezer ulertzen, baina amona desagertu inda. Orduan biak juten dira abadiako ere mura, eta gauza bitxi batzuk hasten da ba jendea desagertzen, ez dakite ze demontre gertatzen dan, eta umore horrekin, ze amona jantzi da, ikusizun behin Rambo filma, eta jantzi da Rambos, eta gero hor juten geha, horrela, dana ez da txantxa, gero gauza gogorrak ere bai, baina nahi nun gazteak ere harrapatzea umore aldetik, alako trampa, alako joko arriskutsu batzuk egongo dira eremuan zehar eta behaiek beste lagun batekin ere bai, 12 urteko lagunari neskatxa ba gustatzen zaio adin berekoa, baina ez du onartzen, ordun horrek sortzen du halako ironi pixka bat, gatz pixka bat, ordun neska hori ere sartuko da laguntzera eta ibiliko dira eremuan zehar argitu nahien ze pasatzen den eta nun demontre sartu zaien amona. Horren aitzakian, jungo dira ezagutzen abadi zein izan zen. Asko, asko gustatu zait abadiren irudiat beren hortasuna. Orduan, horren aitzakian pixka bat, ba, bere bidaiak, bere euskal zaletasuna, baina jokuen bitartez, hori izan ere helburua. Irakurleek parre egitea, beldurrez egote apur bat, eta ikasten jutea. Abadi ze izan zen, nolako ze gizon egoskor zentzu honean, zenbat arazo, zenbat problema izan zitun dala ere beti zegoen aurregin eta aurregin. Hori da, pixka bate erakutsi eta irakatsi edo nahiko niokena irakurlek astei eta bueno, nahi duten guzti.